hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi la Marekani leo imepitisha vipengele viwili vya kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Kipengele cha kwanza kinahusu rais kutumia vibaya madaraka yake kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa kumshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumchunguza makamu rais wa zamani Joe Biden ambaye ni mpinzani mkuu wa Trump kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Kipengele cha pili kinamshutumu Trump kuzuia kwa makusudi baraza la wawakilishi kufanya kazi yake ya kuchunguza makosa anayotuhumiwa kwa kuwakataza maafisa wa White House kutoa ushahidi kuhusu sakata hilo linalomkabili Trump. Wiki ijayo, baraza la wawakilishi lenye wademokrati wengi itapiga kura ya kuidhinisha vipengele hivyo, na baadaye shauri hilo litapelekwa kwenye baraza la Senate lenye mamlaka ya kumhukumu rais na kumuondoa kabisa madarakani. Lakini wadadisi wanasema kumuondoa kabisa madarakani Rais Trump ni jambo lisilowezekana kwa sababu baraza la Senate linatawaliwa na wa Republican. Umati mkubwa wa watu umekusanyika leo katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, kupinga kuchaguliwa kwa waziri mkuu wa zamani ambaye alikuwa mshirika wa rais wa zamani aliyeondolewa madarakani na waandamanaji Abdelaziz Bouteflika. Waandamanaji wamesikika wakipiga kelele, kura zimeibiwa, hautajali uchaguzi wenu na rais wenu hata tuongoza. Waziri mkuu wa zamani mwenye umri wa miaka 74 Abdelmajid Tebboune ameshinda kwa 58% ya kura, na ni ushindi mkubwa ambao hauhitaji uchaguzi wa duru ya pili. Wagombea watano walipingwa na waandamanaji ambao wanawashutumu kwamba ni watoto wa kiongozi wa miaka mingi rais wa zamani Abdelaziz Bouteflika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ethiopia leo imetangaza kwamba wafadhili wa kimataifa watalipatia taifa hilo msaada wa dola bilioni 9 kwa ajili ya mageuzi muhimu ya kiuchumi. Taarifa ya wizara ya fedha imesema washirika wa maendeleo wa Ethiopia wamekubali kutoa dola bilioni 3 kwa ajili ya ajenda ya mageuzi ya uchumi iliyotangazwa mapema mwaka huu na serikali. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ahadi hizo mpya zinajumuisha ahadi za awali kutoka Benki ya Dunia ambayo ilikubali kutoa dola bilioni 3 na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF ilikubali kutoa dola bilioni 2.9. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amefurahishwa na ahadi hizo za wafadhili wa kimataifa, na amesema msaada huo utaelekezwa kwenye mpango mpana wa mageuzi ya kiuchumi. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na chama chake cha Conservative wamepata ushindi mkubwa wa viti vingi katika bunge lenye wajumbe 650. Ushindi huo wa chama cha Conservative katika uchaguzi mapema unaweza kupelekea suluhisho katika swala la Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya, hatua ambayo ilipitishwa katika kura ya maoni mwaka 2016. Chama cha Conservative kimejipatia viti 362, wakati chama cha Labour kimejipatia 203 na chama cha Scottish National 48, wakati chama cha Liberal Democrats kimepata 11. Plaid Cymru viti 4, The Greens kiti kimoja. Na wafanyakazi wa Ufaransa leo wameendelea na mgomo dhidi ya mageuzi mafao ya uzeni, na hivyo kudumaza huduma za usafiri kwa siku 9 mfululizo. Safari nyingi za treni zilikatizwa, huku treni na mabasi machache yakibaki barabarani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao mtaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Popote pale unapotusikiliza, ni siku nyingine ambayo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia masuala mawili kama ilivyo ada ya kipindi hiki. Shauri la kwanza ikiwa tukiangazia hotuba ya kwanza kabisa ya rais wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ambapo amehutubia bunge na taifa hii leo. Katika sehemu ya pili tutaendelea mwendelezo wa kuangazia kile kinachoendelea hapa Washington, mara baada ya kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi la hapa Marekani kupitisha vipengele viwili vya kumshitaki, kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Mimi naikualika, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo rais wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kwa mara ya kwanza kabisa toka alipoingia madarakani amehutubia taifa kupitia bunge, hotuba ambayo inaelezwa ilichukua saa mbili, na vilevile ameeleza mafanikio yake yakiwemo kuwepo na uhuru wa kujieleza na kurejea nyumbani kwa wapinzani wa kisiasa. Ni baadhi tu ya yale ambayo masuala mengi ambayo yamegusia. Lakini kuhusu suala la usalama, itakumbukwa kwamba katika wiki mbili zilizopita kumekuwa na maandamano katika ukanda wa mashariki kaskazini mwa taifa hilo, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo hali ya usalama ambayo imesababisha wananchi kuandamana na kwenda moja kwa moja katika ofisi za walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO katika mji wa Beni, wakishinikiza kuondoka katika taifa hilo kutokana na mauaji ambayo yanaendelewa, ambayo bado yanaelezwa kufanywa na wanamgambo wa ADF. Lakini wabunge wa upinzani vilevile wametoa maoni yao, tutawasikiliza kwa kile ambacho wamekiona kimetokea hii leo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa. Salehe Mwana Milongo, kwanza hebu tupe muhtasari wa vile vitu ambavyo vinaelezwa kuwa ni muhimu kabisa vilivyogusiwa na Rais Felix Tshisekedi katika hotuba yake ya kwanza kulihutubia taifa na bunge.
Asante Idi. Ni kwamba Rais Tshisekedi amegusia masuala yote ya kitaifa, kuanzia siasa, akigusia usalama, ulinzi, diplomasia, pamoja na masuala ya kiuchumi na kijamii kwa ujumla. Rais Tshisekedi ameelezea mafanikio ya kipindi cha miezi kumi kisiasa, ambako amesema kwamba taifa limekuwa watu wamekuwa huru kujieleza, wanasiasa wanatembea watu wanakupenda, na kuweko na vilevile wale waliokuwa nje kurejea nyumbani, yaani hakuna kipingamizi vyovyote, maandamano yamefanyika kwa wakati wote ule. Na kidiplomasia amesema kwamba mbali na kulalamikiwa kwamba amefanya ziara nyingi, safari za nje, amesema ataendelea kufanya ziara hizo kwa sababu ni kwa manufaa ya taifa lake, akigusia ziara kama vile ambako amesema siku za hivi karibuni ataelekea huko India, China pamoja na Uingereza. Kwa hiyo Rais Tshisekedi amegusia masuala yote, na kwenye hotuba mrefu kabisa uliodumu zaidi ya masaa mawili na dakika 30. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye alitaka kujieleza kiasi kwamba watu walikuwa wanaonekana wamechoka na kumsikiliza.
Salehe, labda ungetueleza, kwa sababu kumekuwa na hizi harakati za wananchi wa mji wa Beni kutaka shinikizo la wale wanaulinda amani wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, kuondoka katika eneo hilo. Na tulimuona naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anashughulikia masuala ya ulinzi wa amani kifika Kinshasa, lakini kwa kutokana na ratiba ilivyokuwa hakufanikiwa kuzungumza na Rais Tshisekedi. Swala hili kimataifa bado linaangaziwa sana, kujua msimamo wa DRC na kile ambacho wanataka kukiona kinafanyika kama serikali. Je, kwenye hili Rais Felix Tshisekedi amezungumza nini?
Rais Tshisekedi amegusia swala hilo la MONUSCO na kusema kwamba hawataendelea kubaki milele nchini hapa, ni lazima kuweko na ratiba. Amesema amemwambia katibu mkuu Antonio Guterres huko New York wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba, na hapa mjini Kinshasa wakati Guterres aliweza kutembelea Kongo mwezi Oktoba. Kwa hiyo amesema kwamba amemwakilishia na kumwambia kwamba ni lazima kuweko na ratiba ya kuondoka kwa wanajeshi hao, lakini amesema kuna umuhimu wa wanajeshi hao kubaki, na amegusia kikosi hicho maalum cha MONUSCO ambacho ni wanajeshi wa Kiafrika kutoka Afrika ya Kusini, Malawi na Tanzania. Hapo amesema kwamba ni lazima wanajeshi hao wapewe nguvu zaidi kwa ajili ya kuwalinda raia na kuwalinda wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo Tshisekedi ameweza pia kulaani mashambulizi na uvamizi uliofanywa na baadhi ya waandamanaji kwenye ngome ya wanajeshi hao wa MONUSCO.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Salehe Mwana Milongo, manake kwa namna moja ama nyingine kuna masuala ambayo ajenda zinaelezwa kuwa ni zile za msingi zaidi kwa hivi sasa kwa taifa. Ni kitu gani ambacho Rais Tshisekedi amezungumzia kwamba anaona kile ambacho kama taifa wananchi wote wanabidi wafahamu kwamba hayo ndio masuala muhimu ambayo taifa linakabiliana nayo?
Amesema mwenyewe kwamba changamoto ni nyingi. Kwanza ni muungano wa kitaifa ama mshikamano huo wa kitaifa, ni swali ambalo kwa kweli uchaguzi uliopita, ijapokuwa kwamba haukuwa na upinzani mkubwa kabisa baada ya kutangazwa kwa matokeo, lakini kumekuwa na watu ambao waliamini kwamba sio yeye Tshisekedi ambaye aliweza kupata ushindi kwenye uchaguzi huo. Kwa hiyo ni lazima kuweko na mshikamano huo ambako wapinzani kama Martin Fayulu, Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba na wengine wanaweza kuwa kwa upande mmoja wanafanya upinzani ambao umekuwa ni wa kikatiba, unaoheshimu kanuni na utaratibu, bila msimamo huu ambao wanaendelea kumpinga kwamba sio yeye aliyopata ushindi. Kwa hiyo Rais Tshisekedi ametilia mkazo swala hilo kwa sababu amesema hatutafaulu maendeleo ama hatua yoyote ya amani na usalama pasina kuweko na mshikamano. Ijapokuwa kuna upinzani ninaheshimu hatua nani msimamo wao, lakini ninachokisema kwamba ni lazima kuwepo na mshikamano huo wa kitaifa, mbali na tofauti za kidini, za kisiasa ama za kikabila. Na ameweza kutilia mkazo pia kuhusu mageuzi ambayo yanataka yawepo kwenye katiba, ni mfano wa kuweko na uraia wa nchi mbili, kwa sababu katiba ya Kongo imesema kwamba raia wa Kongo hawezi kuwa na uraia wa nchi nyingine, na yeye amesema kwamba amekubali ni muhimu kuweko na uraia wa nchi mbili. Na amezungumzia pia kuweko na duru mbili ya uchaguzi wa rais, mshala ambalo amekuwa ametilia mkazo na kusisitiza kwamba ni muhimu kabisa liweze kufikiwa kwenye mageuzi hayo ambayo yametarajiwa.
Naam, hivi sasa basi tusikilize maoni ambayo yametolewa na viongozi mbalimbali wa bunge, hali kadhalika na watu wengine nchini humo, kufuatia hotuba ya Rais Felix Tshisekedi ya kwanza kabisa ambayo ametoa ndani ya bunge kwenda kwa taifa.
Tumesikia kweli hotuba ya rais hapa kwenye bunge, na amezungumzia mambo ya Beni, mambo ya vita. Amesema kwamba ameweza kuweka makamanda wapya kusudi waende kuendesha vita hapo. Hilo jambo la Beni tunalisapoti, na namna vita inavyoendelea sasa tunasapoti, sababu tumeona kwamba mabadiliko yamekuwa makubwa kwenye uongozi wa kijeshi, ila kuna kuwa kasoro kidogo kidogo ambazo lazima ziweze kutatuliwa, ikiwemo kuweka wanajeshi ambao wataweza kuwalinda raia katika miji na vijiji vya Beni, sababu wanamgambo wa ADF wanatoka kwenye mshitu na wanakuja kuwaua watu, sababu hakuna wanajeshi ama polisi wa kuweza kulinda amani katika maeneo hayo. Hivyo hilo ndilo pendekezo tunakuwa nalo sasa, lakini namna vita inavyoendeshwa hiyo tunasapoti. Kuhusu mashambulizi zaidi ya MONUSCO na raia huko Beni, Rais Tshisekedi ameweza kusema anashitumu mashambulizi sababu inakiuka sheria za Kongo. Hiyo ni kweli, lakini kuhusu pendekezo za raia za kuweza kuwaomba wanajeshi wa MONUSCO kuondoka Kongo, Rais Tshisekedi amesema kwamba na yeye mwenyewe ataendelesha mazungumzo na MONUSCO ili kuhakikisha kwamba kalenda yao ya kuweza kuondoka yaheshimike. Nadhani hapo alikubaliana na pendekezo la raia la kuomba wanajeshi wa MONUSCO waweze kuanza kutoka katika maeneo haya ya mashariki. Ndiyo rais ameweza kuyasifu mafanikio yake tangia ameweza kuchukua madaraka, lakini sisi hatujaona mabadiliko yoyote, sababu unajua ni matendo yale yale ambayo tulikuwa tunashutumu kwa kabila ndiyo yanaendelea leo. Uporaji wa mali ya serikali, wizi wa mali ya umma na kadhalika yanaendelea mpaka leo. Hatujaona kabisa mabadiliko isipokuwa hiyo kuwaleta wapinzani ambao walikuwa nje ya nchi kurudia katika nchi, na wale ambao walikuwa katika jela kuondoka katika jela. Hiyo tu ndio mabadiliko moja kubwa ambalo limeonekana. Ndio maana tunaendelea kusema kama mabadiliko hayawezi kuonekana kabisa kama wale watu ambao walitumika na kabila, wale watu ambao walipora mali ya serikali, wale wenyewe ndio wanaendelea kuongoza mpaka sasa. Mabadiliko yataonekana wakati Rais Tshisekedi ataweza kuanza kutumika na wale watu wapya ambao hawakukiuka haki za binadamu katika utawala wa kabila, ambao sasa hivi wataonekana kama wanaendelesha na wanaongoza kufuatana na maslahi ya Rais Tshisekedi.
Naam, basi hayo ndiyo ambayo yamejitokeza hii leo katika hotuba ya kwanza kabisa ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambapo amehutubia taifa kupitia bunge, ikiwa ni mara ya kwanza toka alipoingia madarakani. Hotuba ambayo inaelezwa ilitumia zaidi ya saa mbili. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, na tutaporejea sehemu ya pili tutaangalia mambo yanavyokwenda hapa Washington, hasa katika yale mashitaka ambayo tayari yameshafunguliwa rasmi ya kumshitaki kumuondoa madarakani rais wa taifa hili Donald Trump. Naam, karibu katika Kwa Undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii hii leo tunaangazia mambo yanavyokwenda leo, hasa ikizingatiwa kwamba kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi la Marekani ikiwa imeshapitisha vipengele viwili vya kumshitaki kumuondoa madarakani rais Donald Trump. Kipengele cha kwanza kinahusu rais kutumia vibaya madaraka yake kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwenda kwa Ukraine, kwa kumshinikiza rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky kumchunguza makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye hivi sasa ni mpinzani mkuu wa rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa mwakani wa 2020, ambapo jinsi mambo yanavyokwenda bwana Joe Biden inaonekana kabisa atapeperusha bendera ya chama cha Democrat. Kipengele cha pili kina mshutumu rais Trump kulizuia kwa makusudi kabisa baraza la wawakilishi kufanya kazi yake ya kuchunguza makosa anayotuhumiwa kwa kuwakataza maafisa wa ikulu ya Marekani kutoa ushahidi kuhusu sakata hilo linalomkabili rais Donald Trump kwa hivi sasa. Hapa studio tunaye Mwamoyo Hamza. Mwamoyo Hamza, moja kwa moja, kwanza tukianza kuangalia ni jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa hasa kuonekana kwamba kamati ya sheria baraza la wawakilishi kupitisha hivyo vipengele viwili, alikadhalika kuanza mchakato rasmi. Lakini kwa mtu ambaye haelewi hapa tulipo, maanake vipengele tayari vimeshapitishwa hii leo, nini ambacho kinafuata?
Naam, ni jambo ambalo lilikuwa linatazamiwa, kwa sababu ukiangalia mgawanyo wa idadi ya wabunge katika kamati hii ilikuwa inaonyesha wazi kwamba wa Democrat ni wengi na wa Republican ni wachache. Lakini nikurudishe nyuma kidogo, hatua ambazo huu mchakato wote umepita. Kama unakumbuka mwanzoni kulikuwa mazungumzo yalikuwa katika kamati ya upelelezi. Hatua ile ni kamati ya upelelezi ilikuwa inafanya uchunguzi kama je kweli rais amekiuka kanuni ama la, na ndio sababu uliona kulikuwa na watu kama 20-22 ambao walijitokeza mashahidi kutoa ushahidi. Hatua hii ya jana na leo ni ya katika kamati ya sheria ambayo kazi yake ni kuyaandika sasa yale mashtaka kama ulivyosema, matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Wamepiga kura leo na bila shaka wamepiga kulingana na wanatokea upande gani, Republican au Democrat, na kura imekuwa na matokeo ya 23-17 vile vile ambavyo ilitazamiwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa hatua inayofuata wanalipeleka swala hili lote sasa mbele ya baraza zima la wawakilishi katika bunge la Marekani ambalo ni baraza lenye wajumbe 435. Wanafanya hivyo wiki ijayo. Baraza hili litakaa nalo litajadili, kutakuwa na mijadala sasa pale. Wabunge wa Democrat, wabunge wa Republican watafanya mijadala yao, baadaye na wao watapiga kura ili kupeleka sasa mashtaka, kesi iende kwenye baraza la Senate.
Na kwa mazingira yaliyopo, kwa hasa ukiangalia baraza la wakilishi, wengi ni upo kwenye chama cha Democrat. Na kile ambacho mtu anaweza kawa anajiuliza, mwisho wake, maanake wachunguzi wanasema kwamba swala hili pengine lisimuathiri sana Rais Donald Trump kwa sababu ya mchakato ambao baadaye utaenda mbele utawafikia wa Republican walio wengi. Je, mtu anaweza kujiuliza kwa nini hili swala linaendelea kufanyika hivi?
Kwa wademokrat wao wanaona ni lazima wafanye hivi kwa sababu ni swala la kikatiba kwamba rais anapokiuka kanuni lazima awajibishwe. Ingawa wanaona wazi kwamba watakapofika kwenye baraza la Senate ambalo lina wajumbe 100 kwa jumla, wa Republican wako 51 na wa Democrat wako 49, lakini ili kuweza kupita rais aondolewe madarakani kutokana na mashtaka haya mawili inabidi kuwe na 1/3 ya kura, ina maana kura 67. Kwa hali hiyo wa Democrat watahitaji wa Republican 20 waungane nao, kitu ambacho bila shaka hakitatokea. Kwa hiyo ni wazi kwamba ili swala likifika katika baraza la Senate litaishia hapo hapo, rais ataonekana hana makosa kutokana na wingi wa Republican katika baraza lile.
Katika historia ya Marekani, Rais Donald Trump anakuwa ni rais wa nne kupitia mchakato kama huu. Mchakato ambao ukiangalia historia inaonyesha kwamba ni rais mmoja tu ambaye kweli aliondolewa, mwingine akajiondoa mwenyewe kabla ya kufikia hatua yenyewe, na mmoja aliponyea chupuchupu. Kwa hiyo ina maana na Rais Donald Trump kuna uwezekano ataponea chupuchupu kama jinsi ambavyo umeeleza kwamba swala hili kienda kwenye baraza la Senate, kura ni ngumu wa Democrat kupata kura ambazo zitawezesha kwamba swala hili kufanikiwa.
Sasa nikurekebishe kidogo hapo. Hakuna ambaye ameondolewa madarakani. Lakini Andrew Jackson mwaka 1868 yeye alifanyiwa kesi kabisa mahakamani, lakini kesi ilishindwa kumuondoa madarakani. Mm-hmm. Richard Nixon ndio huyo umemuelezea vizuri kabisa. Yeye alikuwa na mashtaka ambayo ingawa kwenye baraza la Senate hata wa Republican walisema kweli rais amefanya makosa. Kwa hiyo ilikuwa wazi kwamba akifika kwenye baraza la Senate litapitisha maamuzi ya kwamba aondolewe madarakani. Sasa katika hali hiyo Richard Nixon akajiuzulu kabla kesi haijafika kwenye baraza la Senate. Mm-hmm. Bill Clinton na ambaye ndio kesi pia ilifika kwenye baraza la Senate, lakini naye pia alipata kura za kutoondolewa madarakani.
Kura zilitosha.
Zilitosha ya.
Sasa kwa jinsi mambo yanavyokwenda hivi sasa, Rais Donald Trump anaelekea kwenye uchaguzi wa mwakani, japo kwamba kura zake vile vile zitaonekana kwamba zitatosha kwa upande wake. Hili linaweza likamwathiri vipi katika uchaguzi ujao?
Naam, sasa hapo ndio wachambuzi wa siasa wanaangalia swala zima hili litawaathiri vipi wa Democrat ambao wameisukuma sana hii kesi, na litamwathiri vipi Rais Donald Trump pamoja na wa Republican wenzake. Kuna wengi wanadhani kwamba inaweza ikafanya wafuasi wa Rais Donald Trump wapate nguvu zaidi, kwamba hawa Democrat walikuwa wanataka kumuondoa rais kwa njia ambazo sio halali kulingana na wao. Kwa hiyo wamrudishe tena madarakani. Lakini wa Democrat nao wana matumaini kwamba wananchi wataona kwamba wametekeleza wajibu wao kujaribu kumwajibisha rais kulingana na katiba kutokana na makosa ambayo wanadhani alikuwa amefanya. Kwa kila mmoja anadhani kwamba inaweza kuja kuwa na faida kwake katika inapofika katika uchaguzi mkuu mwakani. Lakini ndio uwezi kujua mpaka kuanzia sasa hivi mpaka Novemba mwakani nani hasa atakuwa amefaidika na swala lote hili.
Sasa wiki ijayo vile vile itakuwa ni wiki muhimu, maanake baraza la wawakilishi lita kama ulivyozungumzia watakutana kujadili na kupiga kura. Hali kadhalika baadaye tutegemee kuona kwamba linaenda kwenye baraza la Senate. Huu mchakato mzima utakwenda vipi? Ukoje?
Naam, sasa inakwenda kwenye baraza la wawakilishi. Baraza la wawakilishi wanajadili na speaker wa baraza la wawakilishi ni Nancy Pelosi ambaye ametoa idhini yake kwamba swala hili liendelee mbele. Watajadili, wataangalia hizi haya mashtaka yote mawili, na bila shaka itakapokuja kwenye kura kati ya wajumbe 435 wa Democrat wako 234, wa Republican wapo 199, na wengine waliobaki ni wale wanaitwa independents ambao hawana chama maalum. Na hapo ndani kuna wajumbe wa baraza la wawakilishi ambao hawana kura, hawapigi kura, kama kwa mfano mwakilishi wa District of Columbia hapa Washington. Hawapigi kura, wanashiriki katika mijadala lakini hawapigi kura. Lakini kwa sababu idadi ya wademokrati ni kubwa sana, bila shaka litapita swala hili. Kwa hiyo kazi kubwa ya baraza la wawakilishi ni kuamua, je, kesi iendelee mbele kwa baraza la seneti ama la. Na inavyoonekana ukiangalia na namba, bila shaka itapita iende kwenye baraza la seneti.
Momoyo, wewe ni mpenzi wa michezo, na kwenye michezo unakuta wanasema kwamba kuna maajabu yanaweza yakatokea, yale mambo ambayo hutarajii kutokea kabisa. Umegusia kwamba Republican wako 51, wa Democrat wako 49 katika baraza la Senate. Kuna maajabu yoyote yanaweza kutokea kupata idadi ya namba 20?
Maajabu yanaweza kutokea, lakini katika siasa za bunge la Marekani mpaka sasa hivi tayari kungekuwa na tetesi kwamba kuna masenata wa Republican ambao huenda wakapiga kura upande wa Democrat. Tetesi hizo lazima tayari zingekuwa zimeshajitokeza. Lakini kwa vile hakuna tetesi kabisa, na kama ulivyoshuhudia katika kesi yote ilivyoenda kuanzia kamati ya upelelezi, kamati ya sheria, na itakavyoingia kwenye baraza zima la wawakilishi, umeona kwamba wa Democrat wamekuwa pamoja sana na kwa nguvu sana na Rais Donald Trump. Na kwenye Senate inaelekea ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ingawaje kinadharia maajabu yanaweza kutokea, lakini mpaka sasa hivi hakuna tetesi yoyote kwamba kutakuwa na maajabu yoyote.
Na kile make muda unazidi kukimbia. Kile ambacho unaweza kumwambia msikilizaji wetu ni kwamba, je, swala hili linaonekana zaidi ni la kimaadili au ni swala tu la siasa?
Wa Democrat wanakuambia ni swala la maadili, kwamba kuna kitu kimetokea, rais amefanya kitu fulani na kuna lazima awajibike. Wa Republican wanaona hii ni siasa tu. Wa Republican wanavyoona ni kwamba wa Democrat hawakukubali ushindi wa Rais Donald Trump mwaka 2016, na wamekuwa wanajaribu kumuondoa madarakani tangu wakati huo. Kwa hiyo upande wao wanaona ni swala la kisiasa.
Naam, shukrani sana Mamoyo Hamza kwa kuwa nasi, na kama tulivyoeleza hapo, wiki ijayo tutaendelea kusubiri kuona kile ambacho kitatokea, lakini kikubwa itakuwa ni mijadala na upigaji kura, ambapo baraza hilo la wawakilishi lenye wa Democrat wengi litapiga kura kuidhinisha vipengele hivyo. Lakini baadaye shauri hilo litapelekwa kwenye baraza la Senate lenye mamlaka ya kumhukumu rais na kumwondoa madarakani. Lakini wadadisi wa mambo, hata Mamoyo Hamza ameeleza hapa kwamba hali hiyo haionekani kutokea kwa sababu lina wa Republican wengi ambao kwa namna moja ama nyingine hawako tayari kuona Rais Donald Trump anaondolewa madarakani. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kwa msikilizaji. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.